dia ankapolin'andra no nanterana ny araba ho antsika mpiandry hetra ny antranoany manaraka ny radio Dombosko 93-400 amin'izao takarivan'ny zoma izao tanatin'ny fandarana andriano ny fahasalamana ialana tsiny fa ny faseranana amin'ity fiainana rotoroto ity dia tsy nanao spot tsika tamin'ity herinandro ity a fa ny horesahana androany efa ndresan'izay tamin'ny zamanako ty hoe ny fialana sigara dia doktera Randray Miarinarivo Miaritsoa no vahintsika iresadresaka an'izay le hoe fialana sigara zay. Dia misotrony dokotera nanaiky vahin'ny fandarana aloha androany.
Miarabantsika ekipa eto amin'ny Dombosko a amin'ity fandarany ity ary miaraba ihany koa ny mpiaino androany.
Ie, horesantsika le satria tamin'ity tondi dokotera mba tsy adinoka hoe le 30e mai journée mondiale sans tabac, zany hoe andro maneran-tany tsy hifohana sigara. Dia ny zavatra mampalahelo a raha ny tena marina tokony mandavataona tsy mifoka sigara, dia nefa le izy a le zay mahatsiaro zany dia amin'le 31 mai io ihany izy ny tsy mividy a fa premier juin izy mividy pitapi amin'izay zay mampimeva e dokotera etsy zany resadresaka hoe ihina no mahasosiny mahatsara raha nyresaka hoe fahasalamana sy ny sigara nyresahana. Dia zay ny tena noanontaniko ny dokotera voalohany hoe ndrasolo hoe iandro ny amin'ny lafin'ny teknika dia miarabany andry a dia ny zelina dia mihitra ny 22 443 90 na 22 442 09 na manao sms mazava amin'ny 0330 08 850 02. Dia tsika koa ndraindray lina amin'ireo firy numero ny dokotera dia tsy ao anaty message no manontany a fa miantso ny 22 443 87 dia efa nampetrany eo dia ny ao no manome. Ny antoniko ny dokotera voalohany hoe miresaka sigara tsika, resaka setroka efa nyresahana foana dia hoe akoatra ny taovam-pisefoana dia inona ny taovao anatin'ny olona mety ho simba amin'ny fifohana sigara?
Ia, rehefa miresaka tsika hoe sigara dia setroka zay,
setroka
rehefa misetro mety miresaka tsika hoe sepotra dia ny ao amin'ny fiaina zany taovam-pisefoana hoe ny tratra, ny avokavoka, ny taovam-pisefoana. Dia mazava loatra satria tafiditra mivantana le setroka dia manimba ny taovam-pisefoana. Fa zao a ny fiatraikan'ny fifohana sigara dia manerana ny tena rehetra satria mielo any amin'ny taova rehetra amin'ny alalan'ny ray ny setrotsigara iny fa tsy mijanona fotsiny ao amin'ny lalan'ny amin'ny avokavoka. Ny antony dia zao a ny avokavoka sy ny fo a dia mpifanolobodirindrina. Dia rehefa tonga ao amin'ny avokavoka ilay setroka dia miampita koa any amin'ny fo, dia ao amin'ny fo a no manely ny raha rehetra manerana ny lalandra, lalandra zay manerana ny taova sy ny vatan'ny olombelona dia miparitaka any zany le izy. Dia voalohany raha ataontsika hatrany amin'ny loha dia makany amin'ny atidoha, miasany amin'ny atidoha mahatonga le hoe raha vao tsy mifoka sigara dia lasa tsy mifantoka, mahatonga fahavereza tadidy ny fiatraikany any amin'ny atidoha rehetra any zany. Taitay bombona fa zay mifilaza azy mivantana rehefa mifoka sigara ny olona. Dia ny any amin'ny fosin'ny lalandra dia mampisy fiatraikany a any amin'ny fikorinany rano fifohana sigara ary mahatonga ny aretin'ny lalandra, mahatonga fiakaran'ny tosodra ary fantatry ny olona ny akapiatrahan'ny mpifoka sigara zany antsony hoe infarctus du myocarde, zany hoe aretin'ny fo vokatry ilay singa sy poizina hoentin'ny setrotsigara. Dia misy ihany koa ny fanteran'ny olona lo loatra, zany hoe ny oditra eo no vo raha ohatra ka olona 20 taona ndraindray ohatra ny 50 taona, zany hoe antitra vetivety le olona satria misy fiatraikany any amin'ny oditra io setrotsigara
le oditra.
Ny omamiadana rehetra izay eny fa na de hoe omamiadan'ny taovam-pananana ara dia azo avy amin'ny sigara fa tsy hoe ny tratra ihany. Dia amin'izao fotoana izao a betsaka ny olona izay tratran'io fiatraikan'ny fifohana sigara io ary vo nyresahako tamin'ny fanentanana izay nataoko tamin'ny hainao manjery hafa ny keo a dia ty resaka tabagisme passif ny hoe fiatraikan'ny fifohan'ny mpifoka any amin'ny hafa izay tsy mifoka, indrindra indrindra ireo olona marefo a toy ny ankizy a, ny vehivavy bevoka, ny vehivavy mampinono a, ny zoky olona, ny olona marefo betsaka amin'izao fotoana izao. Izany hoe ny sigara moa izany dia zava-mahadomelina hoe mbola tsy voararan'ny lalàna ny fampiasana azy a, kanefa dia misy fepetra ihany ny tokony andraisana azy satria mbola izay aloha ny lalàna mifehy eto amin'ny tany sy ny firenena, kanefa dia tena be dia be manerana ny vatana mihitsy dokotera fa tsy ny eo amin'ny taovam-pisefoana ihany ny tratrany.
Ianao be dokotera mety ianao izao mety manana amin'ny ankapobeny hoe raha eto amintsika ny salatonany olona mandray sigara ohatrany ahoana, fa ny hitako aloha tena misy ankizy kely tena hoe ankizy kely classe primaire
misy enintaona misy enintaona no mifoka sigara indrindra indrindra any amin'ny faritra any, any ambanivohitra any, manandrakandrana kely a miresaka hoe raviraviny zavatra dia avy eo tena mifoka sigara mampalahelo mihitsy.
Dia ny hitako olana koa tsy haiko izy moa izany mampitsaivitsika an'izay, misy le lalàna le hoe ny zaza tsy ampitoana tokony tsy nividy sigara, de be dehibe ny ray aman-dreny a maniraka ny zana ny vidy sigara zazakely telo taona efa taona kodiloka ray aminaray de hoain'le zazakely tsy njery mihitsy le izy, nefa ndray zavatra reny zany a tokony ho fantatry ny mpivarotra hoe tsy azo amarotana sigara. Tsy zay le izy
zany hoe efa mipetraka io lalàna io a fa fampiarana azy no ohatrany mbola marefo mihitsy e mbola tsy miatra. De io zany anaovana fanentanana ho antsika rehetra, tsy ny hoe fanarahan-dalàna fa le fahasalamana no tsinjovina. De tena tokony
hijeryn'izay
na ny ray aman-drenina ny olon-dehibe na ny olona eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny zany amin'io resaka hoe fanirahana ny ankizy hividy sigara io. Ny lehibe ara moa tenenina mba hoe hijanona de ny ankizy indray ve no irahana andeha hividy sigara.
De manandrana an'izy amin'iny misy manao an'izay mihitsy mantsy vidioany lesy de preto de le zaza no mampirea tena
ary misy ny ankizy tanora tonga aminay hoe nanomboana ny foka sigara de noho ny fanirahany lehibe azy de manandrakandrana kely amin'n'le mampirehatriny a de lasa tafiditra ao anatin'le izy. Zay tena homariana fa le fiankinandoa amin'ny sigara tonga vetivety a aingana be mihitsy satria le nikotinina ao anatin'ny sigara zany a mahatonga fiankinandoa be aingana. De raha vao mifoka telo isan'andro ny olona de tsy tafajanona amin'iny fa tsy maintsy mihoatra. Tsy misy zany zany hoe olona mifoka sigara hoe telo roa na telo isan'andro zany, fa raha vao tonga amin'ny telo de tonga amin'ny fiankinandoa de mampitombo isa foana enina valo folo ray fonosana isan'andro.
Izy hoe dokotera ohatra misy an'le hoe ry zareo réanimateur mpanao an'io talovany amin'izao loha zany tsy aiko manao ana le rehefa hodidiana le olona ray de le manao le visite pré-anestésika de tsy maintsy manontany foana ny anestésiste hoe ianao ve mifoka sigara, de malany firitizy. De tamin'izany zany nanontany an'zareo hoe inona ny antony a, de hoe raha mbola latsaky ny valo tizy isan'andro no foan'ny olona ray de mbola kotina ohatrany hoe tsy hoe tsy mifoka ohatrany hoe tsy de atahorana loatra zany, fa raha vao mihoatra an'izay a no atahorana de mila fantarina io a fandro mijery ny dozina anestezika ampidirina amin'ny olona ray.
Satria ara-pamaritana hoa zany a ny sigara de manaitaitra ny fiasan'ny atido karazan'le hoe stimulant izy zany, de misy fiatraikany amin'ilay anestezizy ampiasaina le izy satria ny
aloha hoe tsy maintsy ampitomboana
ny anestezitina
matao
hoe mampiadana ny zavatra ataon'le olana mampatory azy, nefa le sigara de manaitaitra de misy zavatra mifangaro zany a, de amin'izay fotoana izay tsy maintsy mitandrina le réanimateur sy anestesiste.
Fa le izy hoe dokotera mitombony zay le teny zay hoe raha mbola telo mifohan'le olona zay miteny hoe tsy eny ekeko le hoe ny telo ihany mitombo valo de lasa repake any farany, raha mbola eo am'le hoe telo na dimy no hoan'le olona anankiray a no foana moa zany fa tsy hoaniny, de mbola hoe raha ohatra hoe maharitra an'izay ve izy mandravanotaona. Satria nisy namako anankiray zany tsy aiko izao na mihanona tsy mihaino a ny anazy tena telo hoe avy mifomaraina de avy misakafo atoandro a de avy misakafo amin'ny hariva zay ihany, de mety tsisy fiatraikany be ny fiatraikany loha tsy maintsy misy ihany tao hotary fa le hoe tsy misy fiatraikany be loatra ve raha hoe ohatra izay ny fahazarana iainany.
Marina de samy manana ny fahazaran'ny olona fa amin'ny akapobe ny teneniko teo zany hoe hatrany amin'ny dimy amby sivifolo isanjato zany ny olona mifoka sigara de vitsy tena vitsy a izany hoe io ma tazona telo na efatra fa tsy maintsy lasa valo iny a folo asy mihoatra no ilay izy hoe ilay nikotina zany no agent de dépendance zany hoe ilay nikotina ny tena mahatonga ilay fiankinan-doha dia raha vao misy mbola misy an'io nikotina io anaty dia io miantso namana zay nge mahasamihafa ny sakafo sy ny zava-mahadomelina eo anatiny sigara ny sakafo a misy filazam-pahavokisana ao amin'ny sakafo hoe voky ara mihinana mofo anakitelo okzay fa ny sigara arakaraka zava-mahadomelina hafa arakaraka ny andraisana azy a no mampisy filana indray rehefa avy eo zany hoe misy ilay vokatra kely zay nieritreretina ao andrasana dia lany iny a dia mila indray de mila trano de mila mandrapaharivo ny andro
ary noa dokotera ny eto amintsika misy mampiasa ihany ireo manankatao a fa any an-drafy moa zany misy an'le nicorette le patsy le comprimé reny le ampiasain' zareo rehefa le andeha avion ndrindra no mampiasa an'iny ry zareo de raha ohatra ve le olo hoe tsy mifoka fa iny ny ampiasainy de mety mihena ihany ko ve nyrisika hoe asimban'ny taovao anatiny za mitovy ihany
iny moa zany a fanafody antsoina hoe substitut na hoe solony ny efa mibetsaka ny olona mampiasa an'iny indrindraindrindra reo olona
zay amivelanyle elektrika indray elektrika moa iny
cigarette elektronika
efa
tsy mitovy am'le nicorette le izy de le reny fanafody reny zany ampiasain'ny olona maro kanefany a ny fampiasana an'ireny a dia mila ihany a toromarika avy amin'ny mpiasan'ny fahasalamana ny antony de zao hoe
ny
fialana sigara dia mila fantatry le olona zany ny hoe mekanisma an'le izy fa tsy hoe nampiasa fotsiny an'ilay fanolona le izy a de lasa ohatrany hoe mialana akatso de ambodepona satria lasa zatra aniny indray fa misy anyny a ny fomba azo atao a hoe tsy miankina koa amin'ireny fanafody fanolona azy ireny
onao dokotera nresaka an'le hoe mitabasisma aktifa zany hoe reo tena mifoka tsy mitabasisma pasifa reo olona miaina manodidina ny olona mifoka sigara i dokotera teo mitovy ihany ve ny zavatra miandry an'ireo olona anakiroa reo
tena indraindray a raha ho an'le olona tsy mifoka dia indrindraindrindra reo olona marefo any de mihoatra ary ny mahazo azy ny zavatra mampalahelo de indraindray rehefa mitsabo an'ireny olona voan'ny suika na asy mireny indrindraindrindra ankizy a de rehefa atao fanadiadinana ny interrogatoira de hoe ny ao an-trano misy mifokotra sigara ny zavatra mety kosa nefa de zao hoe indraindray motivation ho an'ilay ray aman-drenina le mpiaramonina amin'ireny olona zay tratra ny tabagisme passif ireny ny hoe hijanona sigara de anisan' zany a tena hoe mahatoina makarary sy mahatonga fisehona aretina bebe kokoa eo amin'ny olona marefo reny io tabagisme passif io fa mazava loatra moa fa ny tabagisme aktifa de tena miditra direkta ao amin'ny vatana
manina dokotera ny tsy mba misy dose modere fandanina daladala ihany satria reo amin'ny resaka alkôly tsika atao de misy an'le dose modere le afaritra iny
izay mihitsy aloha no azo lazaina hoe mbola mahagaga moa zany a nefa mampanontany tena fa tsy hoe magaga e mampanontany tena hoe maninona moa zany ny sigara sy ny alkôla ny tafiditra ao anatin'ilay hoe zava-mahadomela tsy voararan'ny lalàna ny fampiasana azy fa zay olo zany le izy fa ho an'ny tsy hoe manome vana sanatria ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla fa araky ny fandiniana de ny alkôla zany a misy tô na zay ekeny vatana hoe refesina hoe tsy mampaninona ny vatana zay le njona resahana hoe vin standard fa manaraka indray tsika ami'y resaka an'izay ny loha hevitra fa izao ny sigara tsy misy mihitsy a ny hoe dose modere
dose standard
satria ny setroka iny zany fantatrsika teo fa tamin'ny aretina covid de mifampitetavana ny oxygène zay tsinona ny ilain'ny vatana iny ny mahavelona de nefa ty setroka ty zany hoe le setroka mivoaka eny amin'ny échappementna tôbila setroko tsigara reny reny ny ainana reny mampidirinao amin'ilay avokavoka zay mahafinaritra ny lokony ma ara-bojanahary de tena hita mihitsy hoe manimba tanteraka ilay sigara kanefany a zay aloha zany ny toejava-misy eto amin'ny firenentsika ny sharta zany
antsarantsiraray mandinika hoe ahoana ny ataony azafady onao dokotera le izy hoe tsy maintsy hoe mila hoe tapa-kevitra tanteraka ny olona anankiray a hiala sigara vaovoaka miroso amin'le hoe toko hoe ino re le dingany satria tsy maintsy misy dingany io hoe miroso amin'izay dingany zay hoe manantona anareo ohatra na manantona ny servisy hafa zay mihino fa misy maromaro ihany a mandray an-tanana an'ireo olona te hiala sigara reo le hoe tsy maintsy resy lahatra ve le olona hoe tena vonona hiala
zao a ny raha ohatra tsika zany miresaka avy atrany an'le aretina izay nitanysaina teo a vokatry ny fifoana sigara dia marobe le izy ndresana teo le fanomboana azy hoe ny aretin'ny lalandrasiny sisa dia zao izy io a azotranina le aretina vokatry ny fifoana sigara fa ny tena zava-dehibe dia ny fahafantaran'le olona na ny finiavan'le olona anajanona le izy le atao hoe zay ny ilazana azy amin'ny teny frantsay de hoe facteur déclenchant raha ohatra zany marary kibo ny olona anakiray mivalana de mieritreritra hoe mety nisy sakafo tsy zaka ve na inona nahatonga le izy a de tsara fantariny izay zavatra y ahafahana manasitrana tanterana ka an'ilay arety kibo de ohatray ihany koa rehefa hiala sigara zany ny olona aloha a hosotranina le aretina vokatry ny fifohana sigara fa ny tena zava-dehibe de ny finiavany ilaina ny finiavany mba tena ampaharitra sy tena hoe ahatafala azy tanteraka io aloha zany lehibe ny antony a de satria misy fahazaranao ka iny fahazarana iny a ny tena manimba amin'ny fahazarana mandray zany a de tonga foana le pozina hoentin'le sigara amin'ny alalan'ny setroka de tena manimba le fahasalamana noho izany a de lazaina zany hoe ilaina ny finiavana ary tena zava-dehibe io de eo mantsy dokotera le misy an'le hoe rehefa te hiala sigara ny olona de misy manao katrodo de zay indrindra manam-piniavana be izy zany a de manao katrodo izy tsy manaraka fanafotsy tsy manaraka fitsaboana sy ny sisa afaka fa misy ihany koa nefa ireo tena hoe lasa misy tsy fahazonaina ao aminy a raha voatoka hoe miala sigara izy de mila ampiana izy a mila ampahirezina izy a mena tosika izy a mila tsaboana mihitsy a ireny olona ireny zany hoe misy karazany roa zany le izy
satria ny sasany manao an'ireo ohatra ny lasa kizitina be lasa tsy concentré
reny le antsoina hoe misy état de manque ny ilazana anyireny na hoe symptôme de manque
mitovy amin'ny ana any mitovy amin'ny rongony any zany
rehefa ohatra ka hoe tsy mifoka sigara ny olona de lasa nerveux lasa ohatrany hoe tsy concentré lasa kizikizity na sy ny sisa akoatrany tsy fahitana tory na hoe tsy mifantoka amin'izay zavatra tokony atao mety misy aretina hafa ihany ko ataony miseho amin'ireny olona hoe mite hiala sigara ireny de reny kosa aloha a de tsy maintsy ilana fanaraha-maso ny mpitsabo a na fampiasana fanafody a zay mifanaraka amin'izay
ary ny dokotera be dehibe ny olona hoe manam-piniavana hiala de ny ala de volana vitsivitsy ataona vitsivitsy de miverina indray lasa miverina mifoka
zay metymety miandry daholo zao ny olona any hoe maninona raha mbola tsy le resaka hoe fialana sigara ny resahana de ny tiako tenenina hoe matoa ny resantsika izay me zavatra melo zay a de ilaina fantatry le olona te hiala sigara ny mekanisma n'le fifoana sigara satria amin'ny alalan'ny fahafantarany an'ilay dingana tao anatina tafiditra sigara no ahafahany manapa-kevitra hoe hijanona sigara de inavy zany koa ny dingana oatrehna rehefa tena hiala de eo izy no ampiana arakaraky ny dingana lalovany zany hoe ny fialana sigara zany a de misy dingana eo ny fampiasana fanafody sy ny fanampiana ara-pitsaboana na amin'ny alalan'ny fanohanana ara-tsaina ireo olona zay te hiala sigara fa ny voalohany indrindra de ny hoe fahafantarany hoe ahoana sy ahoana ty sigara ty a de manapa-kevitra izy hijanona de ampiana izy a na tafala avy eo de amin'izay fotoan'izay a de valiako ny fanontaniany dokotera hoe maninona no tsy tafaverina intsonina maninona ny tafaverina de zao ny mampalahelo de ny amin'ny fiarahamonina eny a rehefa mba miala sigara le olona manandrana miala sigara le olona de hoe io indray de tsy tafaverina ianao a maafaka volana vitsivitsy na omeko an'izao ianao a zao fempotoan'izao ianao de tafaverina ianao de zay mpitsabo a zay mpiasa ny fahasalamana zay efa misehitra eo amin'io resaka io a no miteny hoe tsy mariny zany ny zava-dehibe a de ny fanapaha-kevitra hijanona mety afaka manao katrodo a mety afaka manatona mpitsabo a anampy ara-panafody a ara-tsaina ara-torohevitra de zao rehefa ohatra ka mijanona ianao a na nanao katrodo na nanaraka fitsaboana de fadiony mandray voalohany zay aloha evite a tout prix la première prise fa rehefa ohatra ka mandray rehefa miala sigara ianao de aza siana mihitsy ny hoe ti fotsiny na androany fotsiny fa rehefa mijanona de tena mijanona tanteraka ary maro ireo tafavoaka tsy tafaverina intsony rehefa mijanona tanteraka zany hoe ny tianambara de zao le hoe mba androany fotsiny na kely fotsiny na nisitona kely indroa
mba anakiry ohatra zany mandranondrapake de andro mba atoko telo fotsiny androany aloha
ireny nysingambolo matelo na ray ary de iny nysingambolo mandavy ny vositra de ampitaina amintsika piaino zany ty fandarany tya no hoe azo atao a ny miala sigara ary tsy miverina intsony fa ny finiavana ny zava-dehibe ary tsy miezaka arak'izay tratra ny tsy andraisana le voalohany
Ena ve tena lasampiany hoe ahoana izay fomba izay dokotera io no hitantara hoe ohatra ny ahoana ny zavatra azo atao ny tena mahalina ao anatin'ny fantanaza dokotera dika hoe misy an'ilay tombontsoa iny e raha tsy mifoka sigara ao anatin'ny adiny valo ianao dia zao ny tombony azonao adiny roambinifolo adiny efatra amin'nyroapolo
aleoloha raha zany resantsika e zava-dehibe ozy any fahafantaranareo an'ilay hoe inona ny zavatra nentin'ny sigara fa zao koa mba tiako hozaraina ihany koa hoe inona ny tombontsoa azo rehefa hoe tsy mifoka sigara intsony dia mazava loatra aloha izany ny arabola e hoe miaina amin'ny vola mivoaka ary nefa le fahasalamana zany tsy voapoizina amin'izay tsy fivoahan'ny vola mivoaka izay fa raha vao ohatra ora vitsivitsy fotsiny a manomboka adondrony tsy mifoka sigara dia manomboka miaina ny poizina ao anaty na afrina ny olona anankiray a no mifoka sigara ka manapa-kevitra izy nijanona de voadiny roa fotsiny tsy foany a de efa mame mahazo aina ny sela rehetra any anatin'ny vatanany de rehefa andro vitsivitsy manomboka herinandro a dia miena ny ny hoe fahasemporana zany na hoe kohaka matetitetika mpitranga de avy eo a rehefa mambolana vitsivitsy a de miena ny mety azona lay hoe antsoina hoe infarctus de myocarde na hoe aretin'ny fo a zay vokatry ny poizina hoentin'ny sigara me mahazo aina ny sela ao anaty de avy eo ihany koa rehefa volana vitsivitsy a dia manomboka mare fofonjavatra sy tsirokanina satria ny zavatra matetika mitranga mpifoka sigara tsy de mare be sira tsy de mare fofona loatra
tsy mare sira izy de tsy maintsy atao be sira ny laokany
de amin'izay fotoan'izay satria simba zany lay ao amin'ny fahenoana fofona sy ny fahenoana tsirokanina de me mitsiry indray a reny retsika vaovao reny de rehefa mantaonany a no tsy foana sigara de mitombo ny tapahavelomana satria tena anisan'ny manena ny espérance de vie a ny fifoana sigara zay misy salanisa kely tiako ho ambara amintsika hoe raha misy olona ray a maty ny lozam-piarakodia telo kosa ny maty ny sigara eratany io salanisa eratany io de hitantsika amin'izao a ny fabedabe ny lozam-piarakodia mitranga de eritreretina hoe foatoahan'izay zany a ny maty vokatry ny sigara mety maty direct io vokatry ny fifoany a fa mety ihany koa ireo olona tsy mifoka tratra ny tabagisme passifa
de ohatra ny ahoana zany ny hoe ataon'le olona hoe manapa-kevitra izy amin'ny voalohany de ohatra zao ny ataony
manapa-kevitra izy a ny ala sigara amin'izay fanapaha-kevitra ay de mametraka fotoana izy hoe roviana ny fotoana anomboana azy ny tsara kokoa a de misy vanim-potoana zay hoe vanim-potoana tsara anomboana azy ohatra hoe faran'ny herinandro ohatra hoe fitsingerenany taona naterahana ohatra hoe misy zavatra mahasoa azonao teo amin'ny fiainana fa afaka fanadinana ianao nanisy promotion tamin'ny fiainanao dia atambatra amin'ireny zavatra mahasoa reny de ny atao manaraka rehefa manapa-kevitra amin'ny fotoana de ity mezan'ny olona foana nefa tena tsotra kely tsy mividy sigara intsony rehefa tsy mividy sigara ny olona de efa anisan'ny te paikady ngezabe ialana sigara zay atao hoe fihetsika kely a tsinotsiniavin'ny olona fa tena zavatra ngezabe mihitsy a ny vokatra azo amin'izay tsy fividianana sigara zay satria fahazarana le izy de rehefa ohatra tsy manana sigara ianao a le olona mpifoka zany de tsy misy ny automatisme satria tsika zany efa misy fahazarana ny olombelona hoe isaky ny fomaraina de mankany amin'ny toeram-pivoahana ohatra de misotro rano sinsisa de misy olona koa mifoka sigara dia efa misy fahazarana de rehefa tsy mahita sigara izy ao am-paosiny tsisy sigara ny anaty kitapony a tsisy sigara eo amin'ny braony a tsisy sigara eo amin'ny toerana fametrahany azy a satria tsy mividy izy a teny efa zava-dehibe anisan'ny paikady ngezabe tokony ho raisin'ny olona zay mifoka sigara te hiala sigara iny zavatra iny
nefa niny dokotera mandreo tena mifoka zany ireo mbola tsy tapa-kevitra aloha tena problema be mihitsy Le hoe tsy mahita sikara ho foana tena misy ny tena hoe hatramin'ny asa ohatrany misotro kafe ihany hoe hatramin'ny asa raha tsy mandeha amin'izay lalana soloana
zay ny teneniko hoe le fanapaha-kevitra zava-dehibe a rehefa avy nafantatra le mekanisma rehetrarehetra dia tsy mividy dia avy eo amin'izay a mila fantarina le fotoana fifoana sigara matety ohatra avy misakafo ohatra rehefa mankany amin'ny WC ohatra rehefa mijery fahita lavitra ohatra rehefa paozy de ireny circonstances ireny zany a dia mila soratana mihitsy zany hoe mila fiomanana ilay miala sigara de soratana hoe isaky n'izao no mifoka de soloina fanao maso ireny ohatra hoe isaky ny te hifoka sigara de lasa migoka rano ary eo anisan'ny fiala-pakiady fiarahana sigara zao moa zany a ny fanaovana curdo na hoe misotro rano a atao solon'ilay sigara foina ekena fa tsy mitovy a ilay hoe zavatra azo tamin'ny fahazarana teo aloha hoe foka sigara sy ny fisotroana rano fa anisan'ny tena zavatra ngezabe tokony anoloana ny fohana sigara ny fisotroana rano de ny ankoatran'izay ihany koa satria ilay izy setroka amin'ny fotoana fifohana sigara koa a de mila manao fisefoana lalina manao respiration zany mampiditra an'ilay rivotra na ny oxygène rivotra madio anatin'ny vatana satria teo aloha zany a misy an'ilay poizina nentin'ny setrotsigara zay natao de anisany ihany koa rehefa anisan'ny paikady ihany koa zany hoentina ialana sigara ny hoe ezahana rehefa tsy mividy a de ezahana no tsy atao mahita tsy hitany maso esorina amin'ny fitoerany a na ny fandrehetana sigara na ny fanariana taitsigara na ny pake sisasisa esorina tsy hitany maso mba hialana amin'ilay fahazaran'ny tanana na le mekanisma zany na le geste de amin'ny fotoana zay ialana sigara koa de mamboly fahazarana vaovao toy ny fanaovana fampiasam-batana isan-karazany a na mamorona fahazarana vaovao anoloana le fanao taloha fony ny foka sigara reny zavatra ireny a de tiako tenenina hoe fampiarana exercisy tena atao mihitsy zany zany hoe le fialana sigara dia mila fanapaha-kevitra izy ateo a mila fiomanana ary mila fampiarana amin'ny andavanandrom-piainana mihitsy ohatra hoe isaky raha ohatra zao ny olona anankiray a hoe zatra anomboka izatra isakafo maraina de ametraka mihitsy isaky ny amfito a de isakafo maraina fa ny olona miala sigara koa zany a de mametraka hoe isaky le mifoka sigara de zaozao a ny programma ho ataoko a sy ny zavatra ho ataoko a au lieu de mifoka sigara fanaizana tsy zany a de ireo fahazaran'ireo a zava-dehibe tena zava-dehibe ireo a ankoatran'izay nefa de fa azo atao zao a ny mitsabo ny fiankinandoha amin'ny sigara io azo atao ny manampy an'le olona zay te hiala sigara amin'ny alalan'ny fitsaboana ara-panafody ihany koa misy ny fanafody a zay fialana sigara saingy izay kosa tsy resantsika eto mifandarana fa arakaraka ny fahitana le olona no afahana manoro hoe zao ny fanafody a hialana sigara satria arakaraka ny fahasalamany toe-pahasalamany a sy arakaraka ny zava-misy eo aminy a no ampiasana zay fanafody a sahazany tsirairay
ary le mesazy hoe ihanydra zavady ohatrany misy maromaro amaky mesazy kely otsika dokotera ny salama tompoko izy izy ary ny fihinanana paraky koa ve misy fiatraikany a za mantso ny mihinana
ny paraky zany a dia ny sigara zany de ravi-paraky ihany moa zany no atao sigara zany hoe mitovy ihany ireo piraitapona ny paraky na ny sigara ny fomba fandraisana azy ny samihafa ny ray foana ny ray arapaka de raha setroka ny tafiditra amin'ny sigara ny paraky kosa de le rora marina fa rora le rora paraky fa misy ihany ny singa tafatelo any amin'ny vatana any a de mitovy amin'ny fiatraikan'ny fifoana sigara ihany ny fihinanana paraky
Ny manaraka enina amby roapolo taona ozy izy ny zanakolahy mifoka sigara mifoka rongony a de le vovon-javatra ireny ahoana ozy izy ny alany a amin'izany zavatra izany nanona anarina misy fa tsy tonoka izy le anarana
tsara zany le
tena be deby
amin'izao fotoana zao
ary ijalinyireny mpianakaviana de ohatra mahatsiara eto fetin'ireny angeraka izy zao amin'ny lahady mba tsy mifoka sigara sirongonina reo raha mba sendra miaino anay
akoatran'izay le misy ale vovoka ozy izy teo
le reny a
misy vovoka ozy izy teo misy zavatra hafa zany de zao a ifampiresan zanakao zay zany no ampitaiko amintsika ray aman-dreny a ny tokantrano any a dia atsarao ny fifandraisana ifampiresao izy a de amporisihana anantona toeram-pitsaboana sahaza amin'izay fa azo atao no mitsabo azy ireny. De mampirisika azy tsika, mampahery azy tsika fa hoe vity io na de efa ela ary na manahoana, io zao izy manao polyconsommation tenenanareo hoe sady mifoka sigara, mifoka rongony, mandray ilay zavatra hafa, de amporisihana izy. Motivena zany a ny amin'ny faporisihana azy a anantona toeram-pitsaboana fa io kosa aloha zany tsy maintsy misy le hoe fahazarana amin'ny andavanandro, fahazaram-piainana amin'ny andavanandro, fa io kosa zany a tsy maintsy manaraka fitsaboana ara medikaly miaraka amin'ny besaka terapia izy io.
Anisan'ny olana ireny izy ohatra ny mahaliana anazy sady mampalelo anay izy a teny dokotera hoe mila fampiresahany ianao sy le zanakao. Nefa raha ohatra izay dokotera ny zavatra mitranga tena eny tsy maintsy mitady izy. Fa sarotra ny tady andeha amin'ny fotoana roviana ny resahany amin'ny zanany.
Ie, manoka
fotoana mihitsy.
Sarotra le izy.
Sarotra be mihitsy moa zany mazay sarotra kely.
Ny voalohany aloha de mila manoka fotoana fa avy eo a mila azo lazaina hoe mila fampahafantarina koa zany io renim-pianakaviana io amin'ilay fomba fampiresahana hoe ahoana, satria misy miteny renim-pianakaviana hoe efa atao daholo na tambitambo na sazy sy ny sisa, fa misy atao hoe misy paikady koa ilay fomba fampiresahana dokotera. De mba ombiazana zany. De indraindray zany misy le ray aman-dreny aloha zany manantona anay meloa fa mbola tsy mitondra n'ilay tanorana la zatovo a, de mifampiresaka aloha hoe toy izao a ny fomba fifampiresahana mba atonga saina azy zany a sy mba hampahomby an'ilay fifandraisana azony hoe marisika ho any amin'ny toeram-pitsaboana itsabo-tena.
Ny manaraka mety avy amisito amy amin'izy atao sikara hoe dokotera mahatonga ny ankizikely tsy afakoha ka tsy mba misy ve ny anatsarana ny fivarotana sigara fa tena mijaly iretsy ny foka le anatsarana fivarotana aloha ire ambodagna amby ianao miresaka aniny fa zay sy dokotera sy afaka miresaka satria teneniko le zavatra mariny zany hoe io zany any anisan'ny azahoan'ny fanjakana tombony zavatra mariny zany de teneniko e fa zay natonga anay sy dokotera nyteny tany amboalohany hoe fanapa-kevitry ny tsirairay io. Tsisy lalàna hivoaka ka iteny hoe tsy nitoka gasy, misy hoe maninona nitoka gasy fa ny sigara aloha zany atreto tsy misy fa anjarany tsirairay. Efa andeha ny dokotera teo hoe inona ny vokatra miandry anao a, de anjarantsika mandiny tena fa le any amin'ny hoe horarana ny fivarotana mbola tsisy aloha atreto fa io ny azahoan'ny fanjakana tombony a ampandehanana ny toekarena de eo tsika zany samy atretra ny toekareny. De ina moa fanontaniana anaraka tamin'iny teo saloha izy misy olasainy dokotera mifoka sigara mitombona ve io a sa miala sigara ihany ve ny vata sa mila sigara ihany ve ny vatana?
Avy atrano de fantaniko le valiny hoe ny vatana tsy mila sigara mihitsy satria pozina daholo ny akabiazany izy rehetra aman-jato no izy any pozina ao anatiny iny sigara iny. De tena mahatonga le aretina bitabe ndre sahatsika teo fa na moa le atao amle le message ny ato
efa tapaka le izy.
De manimba zany le izy a, de tena mila mitandrinytsika rehetra fa efa be da be ny zavatra ary tena tato ato a tena hita mihitsy tao anatina hoe folo taona roapolo taona zay a rehefa manontany hoe fihinana nafaty an'le olona sanatria de hoe tapaka lalandra noho ny fiakaran'ny tosidra fa izy io de olona mpifoka sigara be mihitsy. De tena mila mitandri ntsika amin'izay amin'ny fiala amin'ny resaka pozina hoentin'ny sigara io.
Misy manontany ianao ny dokotera le hoe katrodo maro zany satria mieritreritra le olona efa nafody de katrodo ha
zany hoe miala amin'izao a tsy mampiasa
tonga de manao besainy tonga de manapa-kevitra hoe za tsy foka tsoa ny tapitra de oka izay. De misy mijoro vavolombelona dokotera bakiky any a sa hoy izy mijoro vavolombelona efatra ambe folo taona no ny foka sigara voalohany a ary voarla roapolo taona no afaka tsotra kely ozy izy ny rako an'izany a telo amy dimampolo taona zao a mitovy amin'ny olona mbola tanora kely a tena marina daholo zay voalazanareo rehetra teo a misaotra tompo de isorana ianao a manaky ijoro vavolombelona ary tsy tena aingana tsy iverina zy moa tsy miverina tsinykosy ianao kanary tapa-kevitra beko. Manaraka inao ny ratsy ny sigara zany toka gasy samy ratsy na nytoka vaza koa raha ratsy
ty le fanontaniana teo samy ratsy hoe hoe misy olona sainy dokotera mifoka sigara Din dokotera namana isasany a olombelona ihany a mety ho anatin'ny fifoana sigara ihany koa izy. Fa zao a tsy misy mihitsy a araka ny voalazako teo aloha ny hoe ty tombontsoa azo avy amin'ny fifoana sigara na hoe ho an'ny olona tsy mifoka sigara dia lasa marary an'ity. Fa ny pozina izay hoentin'ny sigara hoentin'ny setrotsigara dia tena mamono mihitsy tsy kelikely ary tena homamiadana. Marina fa aleo adikantsika hoe cancer ny homamiadana fa misoko manginao dia miseho a ilay fahafatesana na ilay homamiadana cancer tena aretin'ny taova rehefa oriana kely. Ka tena azo lazaina hoe diso ny namana mpitsabo a milaza fa hoe mila mifoka sigara ny olona iray a satria mety tsy ampy sigara. Izy io tsy calcium akory na vitamine. Satria hoe asain'ny dokotera ka zay zany tenenina hoe tsy ilaina io sigara io a ho an'ny vatana famanapoizina azy.
Le misazy ray toka le hoe misy fiatraikaina amin'ny zaza mety lasa hoe tazakohaka be ny zaza miara-miaina amin'ny olona mpifoka sigara.
Mazava be fa misy ireo zaza marefo amin'ny resaka hoe kohaka na aretin'ny taovam-pisefoana. Mety anisany a eny fa na de hoe tsy mifoka sigara ary le renim-pianakaviana de mety ny olona manodidina azy ao an-trano a mifoka sigara de zay le hoe tabagisme passif. Fa ny zavatra mitranga ihany ko a marefo ny tratran'le zazakely a na le voateraka na efa tezaina kely a de satria tamin'le reny mifoka tamin'le reny a mety tsy mifoka sigara le reny fa le renim-pianakaviana na manodidina azy mifoka sigara manodidina an'ilay renim-pianakaviana izay be voka zany. Satria tafiditra ao anatin'ny olona marefo ampatsahivina antsika ny vehivavy be voka sy ny vehivavy mampinono. Ka raha ohatra zany a tratran'le tabagisme passifa le vehivavy de mety hitranga any amin'ilay zazakely a na le ankizy a izay fiatraikan'izay.
Ona dokotera everinare amin'ilay fialana sigara tsika ankoatrany nyteninanao teo hoe mila manapa-kevitra eo amin'ny fotoana hoe ohatra ny ahoana tsy mividy sigara de efa tara ny fotoana tsy le fotoana fofoana de solona fihetsika hafa de solona daolo ny zavatra manodidina rehetra mety tsara ohatra ny hoe cendrier ny briquet sy ny karazany a mbola misy ankoatr'izay ve dokotera?
De efa ndresako teo moa zany le fanaovana fampiasam-batana ny olona miala sigara matetika indrindra ny vehivavy de anisan'ny tahotra ho azy a ny hoe ay za zao raha ohatra miala amin'ny sigara de mimatavy. Ka na lehilahy ara de asaina zany tena hoe entanina hoe anajanona sigara rehefa ao le finiavana. Misy a ny fomba tokony ho atao a mba tsy azona le tavy. Ny mahazo aina aloha de mahazo aina satria zao a ny sigara de coupe fin zany hoe lasa tsy moranona ny olona mifoka sigara. Tsy mazotomana koa ihany ko a ny olona mifoka sigara de rehefa toka hoe miala sigara izy a de lasa mazotomana de avako fa tsy tendakanina akory fa lasa mazotomana satria ao a nyretsika zay mampirisika amin'ny fahazotokomana. De ny zava-dehibe a de ny fanamboarana ny sakafo zay hohanina na ny ora fisakafoanana io a na ny karazan-tsakafo zay hohanina anisan'izany ny fampirisihana ny olona miala sigara hihinana voankazo sy legioma. Zany hoe raha ohatra koa zany a miala sigara ny olona dia anisan'ny substitut na solony a de akoatran'le fisotroana rano teo a ny fihinanana voankazo na fihinanana legioma amin'ny fotoana fifohana sigara. De anisan'ny paikady a fialana sigara ihany koa kanefa anisan'ny manampy an'le olona tsy ho tonga amin'ny hoe tavy tafahoatra fa mba mahazo aina kosa de ny fanaovana fampiasam-batana amin'ny ora raikitra zany hoe régulier. Ohatra hoe ditongotra mampatsemboka na ohatra hoe azakaza madinika ohatra hoe fanaovana bisikileta na fanatanjahantena voalanja arakaraka le olona hoe lehilahy na vehivavy na ny taonany a fa ilaina ny fampiasam-batana mihinana voankazo sy legioma misotro rano de milamina tsara ny jirinakahy dokotera.
Ona dokotera rehefa ohatrany ahoana ny ilaina ny hoe mandeha manantona anareo mpitsabo raha ohatra hoe za zao zany efa ananako le finiava nefany a hitako hoe tsy tafavoaka mihitsiny a de rehefa ohatrany ahoana ilaina hoe sa hoe sehena ihany aloha le manao katrodo de hita eo?
Averiko foana ny hoe zava-dehibe le fanapaha-kevitra dia manandrana ianao manajanona le sigara de rehefa tafavoaka de na tena tohizo tsara ampaherezina indrindra ny hoe tohizana ilay hoe tsy fandraisana intsony. Ny tena zava-dehibe ary ny ampatsahivoko anareo mpiaino de izao rehefa hiala sigara de fa ngeza be izay ampahany be amin'ny dingana irosoana. De ny tsara kokoa tsy hoe ahena tsy kelikely raha ohatra hoe mifoka folo isan'andro de ahena valo de ahena fito de ahena dimy fa avy hatrany dia janona tanteraka ny antony a le nikotina io. Io nikotina io de mitady namana ka raha mbola misy ao a ny tanjona izany de tena anadiovana ny vatana amin'ilay nikotina ka raha mbola misy ao de iny mbola miantso namana ohatra ny hoe manena hoe atao telo androany atao efatra rapitso na atao telo androany atao roa rapitso fa mbola misy risika zany ny hitombony io isy io a amin'ny fony isan'andro noho izany zany ajanona atao hoe arret brutal raha zay nyfilaza azy a arret brutal de miezaka manao an'ireo solon'ireo rano voankazo legioma fanaovana fisefoana. Raha vitanao io a de tena arabasoa izana tsy miverina intsony a de afaka miaina tsy misy sigara ianao. Raha toa kosa tsy vita ireo fa misy tsy fahazonaina indrindra indrindra mety misy soritra aretina mitranga ohatra hoe fanina mihitsy ohatra hoe marary andobe ohatra hoe kizikizitina tsy matory de tsara ihany a ny manantona mpitsabo. Aza mampiasapiasa fanafody izay hoetriny hoe ay inona ny aretiny ody andoha de ihinana ody andoha mety ho sitrana le andoha fa mbola mieritreritra ihany hoe te ihina hifoka sigara fa ny antony anatonana mpitsabo zany a indrindra indrindra ilay atao hoe ny spesialista momba an'izany de izana mbola mampatsia an'le mekanisma mahafantatra tsara ny aina an'le olona mifoka sigara sy ny tontolo manodidina azy a de adaptena amin'iny zany a lay fanampinana le prise en charge anazy.
Nareo zotera mandray an'le olona de manontany an'le hoe inona ny antony a na tonga anao mifoka sigara sa hoe tonga izy de hoe any za tsy te hifoka fotsiny de
rehefa tonga ao aminay ny olona de misy resaka sy dinidinika mihitsy ifanaovana fa tsy hoe tonga dokotera hiala sigara de tiara nyfanafody a hoany maraina atoandro ariva fa ilaina zany a
ndrasa dokotera misy miantso manao ana tompoko
manao ana tompoko miarabatsikarehetra de miarabany dokotera fa ino eo
koa
ia tsy zany tena aloha tena tsy mifoka sigara atoranan'andriamanitra tsy tafidy mbola soranan'andriamanitra etika hoe manana zanaka ataony tena fa de tsy mikatika sigara mihitsy mamakala anazy arany fa izao ny eritreritra fotsiny hitako hoe tsy mahatafala an'le olona sasany any miezaka miala izy fa mbola minamana mifoka sigara ihany de vo mahinao an'le tompony satria ozy izy dokotera zay hoe raha misy nikotiny iny de mitady namana foana ireo zany miezaka ny miala ny olona namanao a mifoka sigara daholy de le manodidina anazy iny mihitsiny zany fa raha ohatra zany hoe ka groupe maromaro izy na hoe le olona miala mihitsy tsy akekezina tsiny mino afa ho afaka amin'izany ihany izy satria miala izy nefany a fofosigarany mbola miaraka amin'ny andry eo eritreritrako zay zay zany mba
fotsiny
zay ava rehefa hoe hiala zany de alana to lasa ami'ny namana tsy hoe avinavina ami'ny namana tsy nefa de ilana fotsiny tsy akekezina tsony le fofosigara re zany fa tena sady mandory vola etretra vidina sigara ray moa zany a de mahazo brik firme izy lany anaty facebook zay
de
mandory vola zany ianao zay misy lazanay anazy mandory vola fa de sika mbola tsy tafiditra aloha de aza manandrana ny hidy de nefa mba miditra koa de mba aleo raha tavavoaka moa
revoka
moa de vao zany a fa ny problème amin'ilay sigara ny olona mihitako amin'ilay sigara ny olona forceny hifoka hiaraka aminy ary io ny tena mandreraka na ainy fiarahamonina iny rehefa mifoka ianao a de firero anao ihany fa forceny arefoka aminao zay de le mifoky tenina avy eo le mifoky any masom-bahoaka teny amin'ny toerana
etokotsikanaanatao
hifoana sigara fotsiny de zany hoe sambola tsisy dokotera
efa misy
efa misy ka efa miatra eto amintsika zay
fa zany hoe mbola tsika ngambany
mbolaaatsika
rehetra mbola korakora ia zay manko ny tohizakony hoe aminyeo mihinaparaka aloha ny olona mihinamana raha samy mihinana ihany satria io mba anazy rery any fa le sigara itambaranao aminy tena mahasorena mihitsiny
eoa
de
misaotra ny fahintsika toko misaotra toko ombako mana zay teninao zay fa le ny teny ianao hoe de etiko dokotera ho anontaniako marina mihitsy le teniny teo a hoe anao mila miala am'le namanao mpifoka sigara zao nefa ny zavatra misy raha mandeha amina brao anakiray tsika tsy tena hoe braona inao manahirina raha tena hoe braona zao de ao mihitsy le olona no miasa de ahoana ary ny elany am'le ohatrany sarosarotra ihany a
ka
le piray brao ohatra de zareo efa mifoka tao de misy anakiray zany tapa-kevitra hoe hiala nefa tsy afaka miala ao ny brao io
anisan'ny toromarika izay omenay a rehefa ohatra ka hoe manaraka le fitsaboana any aminay le fitsaboana moa araka ny tenena teo hoe misy ny dinidinika hifanaovana misy ny tolotsaina na ny terapia izay atao azy akoatra ny fampiasana fanafody a dia resahana mihitsy hoe rehefa miona amin'ny olona dia ezahana aloha zany tsy mankany amin'ny toerana be olona izay mety hisy mpifoka sigara amin'ny fiandohan'ny fialana sigara satria mahatonga azy ho mety ho voasitona vokatra ilay izy misy mpiaino tsika
misy mpiaino anakiray manaona tompoko allô
salama tompoko
salama tompoko
itony le fandarana tompoko
afaka mihitsy ianao ka
efa ao
efa ao
ia izy hotsoro vavolombelona kely fotsiny a za tena mifoka sigara ty mihitsy ny taloha de mifoka sigara ty mihitsy ny taloha allô
tonga de tsisy anao maheno zay ka
de nyana zany ny fomba ny alako sigara na tonga de miala tonga ny ana tonga de brita be fotsiny zay
zay le katrotoa zay
de nyana rehefa matsara lizy a de beko to na bombo foana zany ana ny hoanko e mpietsafoko zany ana ny nataoko an'ila izy a fa afaka za zao folo taona zao ny alako sigara raha zao tsy miverina tsony
félicitation zany
fa li zany ny ana zany nany antiny ny foko sigara na de resaka hoe sy mihita zana fa toa fa zay de manentana andre namanareo fotsiny a zany hoe io zany mizatra hoaninao zany io a ialanao an'le izy fa ny anandro hoany zany ananao an'izay de afaka za
tsarabe sotro ya toizako le teo hoe raha ohatra zany amin'izao fotoana aloha zany efa misy ny hoe toerana be deaibe ny hoe tokony tsy foana sigara de na le hoe zone fumeur raha de efa ezahana hoe hofoanany reny fa amin'ny akabetsahany zany de hoe zone non fumeur daholy de entaninay zany le olona zay miala sigara indrindraindrindra eo amin'ny fanomboana ny hoe tsy fanerasera loatra amin'ny olona mifoka sigara ary raha toa ka hoe tsy maintsy mitoetra na mandalo eo amin'la olona mifoka sigara izy de zoany ny miteny za apetraky tsika zay eo zany lay hoe mety hoe toeram-pianarana ny toeram-piasana efa apetraka hoe tsy azo ifoana de raha ohatra kosa misy olona mifoka sigara nefa ianao a ao andalan'ny fanomboana ny fijanonana de zo mihitsy ny miteny hoe azafady fa mandehany ianao mikely mivoaka na miala ako a fa zahko a miala sigara zo zay zany hoe mety mbola menamenatra ny olona na sadaikatra anao an'izay fa ozy a hoe zo zay a de azo atao satria animba anao indray le izy ianao zay mba hoe manam-pikasana hijanona sigara ia misy mpiainmisypiaino
anakiray manaona tompoko
asalamana tompoko
salama tompoko
ny anandray a za koa efa foka sigara be koa taloha efa sotopoka foka sigara fa tenina tonga de ny lako miaraka miala tsinna minina tsinna kinina na avana après azavatrafa nataoko fotsiny a rehefa mitady ialanina azy de ataoko zany
hoe
fa tana mafaty le izy de tsy ny foka sinna tsy fanyfotsotsony akinina amin'andriamanitra zany le izy e de zay tena jolo vavombelona quinze ans zay foako tony fesotroko taofa tsony
etoleta
zany hoe aza mieritreritra hoe anala an'le izy hoe inona bonbon ty karazana zany fa raha vatady foka na tady soto de tonga de atombo zany hoe fotana zay izy de
hevitra daholo zany refampisaratsika
zay indrindra mifampirisika zany ny olona zay efa tafala sy ny olona mbola tsy mifoka mba mampirisika n'ilay olona zay mamety hoe tavy mbola ao anatin'ilay sigara
de nisinao misy azo farany teo dokotera hoe ary ny kafe hony ahoana
iany kafe de tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe stimulant mineur na hoe manaitaitra ny fiasan'ny atodo ny zava-dehibe a de ny fahafantaran'ny olona hoe manao hoana ny fifandraisako amin'ny kafe efa resantsika eto foana fa tsy maninona averina ihany a hoe raha misotro kafe ianao a maraina de misy fotoana hoe a za mba tsy hisotro kafe androany a tsy hisotro kafe mandritra ny telo andro a tsy maninona fa raha toa ka hoe tsy mahazo aina mihitsy raha tsy misotro kafe maraina atoandro ariva misy gote kafe amin'ny folo misy gote kafe amin'ny efatra raha ohatra ianao ka tsy mahita kafe eny an-dalana eny na any amin'ny toerana zay aleha de miampanampana marary andoha de miankindoha amin'ny kafe zay mila manapa-kevitra koa zany hoe ahoana no anoloana nyireny fahazara amin'ny kafe
Είναι μαρπέρα να φαντάρουν τη δουκτήρα, όχι μια όνα, η άφατο με την δουκτήρα, η πια είναι μια καπίν. Βίρα τη αλασκιάρα, τη όχι μια όνα.
Γεια. Άρα και να ζαφαίνε πιο ζάνια με την ανάση τη ζώβα. Τσάρα λου φανταρτσίκια, η φαραπαφατάρνα τσίκια φώνα, νοβέ, γίναν τένα φουκατσιλάει φιφώνα σκιάρ. Δε μίλα φαντάρνα η αντιούα, νοβέ, γίνα νο τομπτσού άζω για να φιάλα να σκιάρ. Άρα τη μαλώνα νρέωα, νο φουκατράτσιν τομπτσού ρέωα, δε βε γίνα μαναπακεύτρα για να σκιάρ. Αω ανάτεν σε φαναπακεύτρα, τένα γεζαπέσαι την φιουμάνα να σαν. Δια, μα παφατερατσίκια ουε να φύρ να φύρια νι λανό να τεντρα ιάντρα να υφα φύρτωνα ρ νιούλα να κρέμ φουκασκιάρα κάμα να πακεύτρα νιάλα αζωτάουα νι μιάλα σκιάρ αζωτός άνια αμνιάλα λαμφα να πακεύτρα τσουτσάου τι ουε μιάλα φούτσιν ρατούα κα ουε μίλα φαναπίνα βιαμ πτσάμπουα αμφα πισάνα φαναφούδια σι σιε τουρμάρκια ρέτρα μπα ομπιάζανα τι εφαμίσια νι τώρα πιτσαμπούνα ζέι μσάνα ισάν. Ουαναρέωα ζέι εφα τα φάλα σκιάρα δι εσάου ντσιμαντραί βολούαν. Φα χαούμπι αναρέωα τσι φύρνα ιντσούν. Σαν ουε τσιμάρνα ζάν λε φουμπα φτέν ουε τσιμαντσι τα φαφέρνα ουανάτ να φούλα να φιτσφίτσι να φούλα να μαρμάρου. Φα αφα καμιάλα ταντέρακα στα φαφίρνα, ιντσούνα, ροφίνα, να ροφίνα, ρεφα τσμίσιν φαντάζεσαι να βολού, σαν ουε φαντίνα ζάνια, νι μαντράει βολού. Ο αναρέω μπουλό ανάτεν φιφούανα, δια απαφατάρνα αναρέω, φα BDB, νι φουκατράτσια τέρανια, δια μανάσα αναρέω αναπακεύτσα νι αμνιαλά να μσέι, μάνα να ζούνι ούλα, για... Ιάι να ουανάτ να του τούλου τσμισκιάρα δια αμπιάρνα κουζαί σουζαί ο ατσίκια ουλτσούτα μπα τσισίν λεβε αντσούνα βε ταμπασίσμα πασίφ. Δι μανατένα σμίν φα τσι ίντραϊ άντρου αμπταλάταρα και αμπτέλπουλ με ιάννουε αντρου τσιφούνα σκιάρα φα ιραρίνα μπα βε αμνιανταβαν άντρου ρέτρα μπα τσάραν φάσαλα μάμπα ούκα.
Γενναρή, σε μου μάνα φανταρτσικιά νουάνια, τι έτω, τι ματσιά, ρωτσικιά ρίν, πένα καβιναρίτσα, άνε του κατσανόν πάνε αρχαν φαντάρνα, η ζαία τώρα την νίκη πάνε βασαλαμάνα, τη μράρι σου, ο αν ρίν ρίτρο, να την σε βίγα καλά σαν να πει την ρίν, μια λάτσαια, νησαν σαν ενώ του κτήρα, τη ρίν ρίτρα σε μανάρκα, την μάμα κρούζαν φουλού, αν ρίν ρα, μράρ σου αμάμα, τη ρνίν φίρουαρ, μα τα μαλφόν σύνα, τον κουμανούκα να τσιμανίνα, μα τα μκλέρ, μα τα μλάλα, τη τούτου πολίτη, ο νουσφάβα, καζε μιένο, μσοφτούν ζώα, μράρφε την ρνίν σαν πατρό τη κερίτρα, τη συντρούν κτουρίρια, τα τη κερίν ρίτρα, μανίρα τάν, μανίρα να ματιγασκιάρα, μπακράζα φίτσαν, μπατρά μια λάδια, τη τίν κτιβίν, φιένα τσίκη, αμάρινε τσίκη, μα βίζα τον ετίδια, τη απίτρα και πελτά, εγώ πήλα τα ναντζεμάν, σε ετίτρια, ίσμα να πετσίκη, αμσέ το τσικερίτρα, να σάρ σαν αμούρ, τη μισούσαν οι άντρε, τη ομλαφούν τεχνίκια, τη μισούσαν του κτήρ, τη μισούσαν είχε πει έντανε σαν τάνο να γαμπαντάρανα, δε λουαίευτα φοβούν, ρένου η τσίκη το αμνή, ήρνε του ισόπη λουμα τούπκο.
Φιλούμα τούπκο.